Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսապողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուն կնդիրներ այս ծրագրի ընթացքում։ Երևանում բացվել է Եվրոպայի խորհրդի ժողովրդավարությանը նվիրված համաժողովը, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն այդ առիթով բողոքի գործողություններ են նախաձեռնել, պահանջելով ազատ արձակել քաղաքական դրտապատճառներով բանտարկվածներին։ Ամերիկայի հայ համայնքը շատ հետաքրքրված է այն ամենով, ինչ կատարվում է Հայաստանում, հայտարարել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Այսօր ժողովրդական հեռուստատեսության հիմնադրամ է ստեղծվել, որ աջակցելու է ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության եթեր վերադարձին։ Ինչ ընթացակարգով են դատարանի առջև կանգնելու Ամերիկայում հայտնաբերված հայկական հանցախմբի անդամները, հնարավոր է արդյոք նրանց Հայաստան վերադարձը պարզաբանում է արդարադատության նախարարը։ Մեղրի նավթավերամշակման գործարանի կառուցումն առայժմ հետաձգվում է, այսօր հայտարարել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունը։ Հաղորդման ընթացքում ուղիղ միացում կունենանք այս պահին ընթացող ընդդիմության հանրահավաքից, կանդրադառնանք նաև որվա այլ ուշագրավ իրադարձությունների, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Ազատություն ռադիոկայանին Վաշինգտոնում հարցազրույց է տվել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, նա ասել է, որ օգտակար և հետաքրքիր հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ-ի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելով հարցերի լայն շրջանակներ հարցազրույցի մանրամասները մեր ծրագրում։ Մոտավորապես 1 ժամ առաջ Երևանում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի համաժողովը, ողջույնի խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Համաժողովը շարունակվելու է 4 օր, Երևան են ժամանել Եվրոպական կառույցի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Այսօր միաժամանակ հանրահավաք է սկսել Հայազգային կոնգրեսը, իսկ հասարակական մի շարք կազմակերպություններ ակցիաներ են անցկացնում, պահանջելով, որ Հայաստանում լիարժեքորեն պաշտպանվեն մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները։ Այսօր առավոտյան զինյալ գրոհայինները հարցակում են գործել Չեչնիայի խորհրդարանի վրա, ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ առնվազն 6 մարդ է զոհվել, 2 ոստիկան խորհրդարանի 1 աշխատակից և 3 գրոհայիններ, նրանցից մեկը պայթեցրել է իրեն, մյուս 2-ը սպանվել են փոխհրաձգության հետևանքով, 10-ից ավելի վիրավորներ կան։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը շտապ մեկնել է Գրոզնի, վերջին հաղորդագրություններով Չեչնիայի խորհրդարանը այսօր վերսկսել էր աշխատանքը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր մեկնել է Ուկրաինա, Սեյրան Օհանյանը մասնակցելու է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, հերթական նիստը անցկացվում է Ղրիմում։ Armenia Reporter-ը հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը հոկտեմբերի 18-ին ելույթ ունենալով Ջոն Հոպկինսի համալսարանում հավաստիացրել է, որ ԱՄՆ-ն հավատարիմ է մնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և ավելի հարմար ժամանակի կվերադառնա օրակարգի այդ հարցին։ Ըստ հրապարակման նա ասել է, թե ցանկանում են, որ երկու երկրները վավերացնեն և կյանքի կոչեն ստորագրված արձանագրությունները։ Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆը գովաբանել է Թուրքիայի վերջերս գործադրված ջանքերը կարգավորելու համար հարաբերությունները իր հարևանների հետ և հորդորել է Թուրքիային ավելի շատ ջանքեր գործադրել Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու համար, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ Թուրքիայի նախագահի հետ այսօր կայացած մամուլի համատեղասուլիսում նա ասել է, որ Գերմանիայում միգրանտները պետք է վաղ հասակից գերմաներեն սովորեն և ինտեգրվեն հանրությանը։ Գերմանիայի նախագահը հնգորի այցով է ժամանել Թուրքիա։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը իր հերթին Գերմանիայի քաղաքական գործիչներին կոչ է արել չշահարկել միգրանտների խնդիրները, փոխարենը թուրքերին պետք է օգնել Գերմանիայում ավելի լավ ինտեգրվելու համար։ Միջազգային գործակալությունները նշում են, որ Գերմանիայում մոտավորապես 5 միլիոն մահմեդական միգրանտներ կան, որոնցից մոտավորապես 3 միլիոնը թուրքեր են։ Ֆրանսիայում ընդհարումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ուսանողների միջև, որոնք միացել են երկրով մեկ անցկացվող սոցիալական բնույթի բողոքի ակցիաներին և գործադուլներին։ Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է օգտագործել ուսանողների դեմ, որոնք քարեր էին նետում ոստիկանների ուղղությամբ և մեքենա են հրկիզել։ Ֆրանսիայի շուրջ 200 քաղաքներում հանրահավաքներ և պիկետներ են անցկացվում, բողոքելով թոշակի անցնելու տարիքը բարձրացնելու կառավարության որոշման դեմ։ Ըստ փոփոխության, թոշակի անցնելու տարիքը 60-ի փոխարեն սահմանվում է 62-ը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հայտարարեց, որ չի հրաժարվելու սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների ծրագրից, նախատեսվում է, որ օրինագիծը առաջիկա օրերին քվեարկության է դրվելու Սենատում։ Ֆրանսիայի նախագահը Ռուսաստանի նախագահը եւ Գերմանիայի կանցլերը Երակոմ հանդիպում են անցկացրել Ֆրանսիայի ծովափնյա Դովիլավանում։ Հանդիպան հիմնական հարցը Եվրոպայի անվտանգության խնդիրների քննարկումն էր։ Այսօր հանդիպման ավարտից հետո մամուլի ասուլիսում Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, որ Ռուսաստանը կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, որն անցկացվելու է նոյեմբերի 19-ից 20-ը Լիսաբոնում։ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտնել է, որ ինքը անձամբ կմեկնի Լիսաբոն։ Այսօր անժամկետ հացադուլ է հայտարարել Ադրբեջանում բանտարկված լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը, այս մասին հայտնել է նրա փաստաբանը, նշելով, որ Ֆաթուլլաևը պահանջում է կատարել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը։ Օրերս Եվրադատարանը լսել է Ֆաթուլլաևի հայցը ընդդեմ Ադրբեջանի և որոշում էր կայացրել, որ նա պետք է ազատ արձակվի և 28,000 եվրո փոխհատուցում ստանա։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությանը։ Ամերիկահայ Լարի Գասոսյանը արվեստի գործերի խանութ սրահ է բացում Փարիզում հայտնի Շանզելիզե պողոտայի վրա։ Նա 2010 թվականի արվեստի գործերի համաշխարային բիզնեսում համարվել է ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ Գագոսյանը աշխարհով մեկ պատկերասրահների ցանց ունի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ։ Այսօր կեսօրին Երևանում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի հանուն ժողովրդավարության ապագայի համաժողովը, որին մասնակցում են Եվրոպայի խորհրդի բարձրագույն ղեկավարությունը, քաղաքական և հասարակական գործիչներ ու նաև Հայաստանից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Բացելով համաժողովը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը նշել է, որ ֆորումը Հայաստանում է անցկացվում, քանի որ 2005 թվականին Հայաստանը այդ ֆորումի հիմնադիրներից է եղել։ Նալբանդյանը նաև շեշտել է, որ Հայաստանը շարունակում է իրականացնել իր պարտավորությունները։ Մինչդեռ ընդդիմությունն ու շատ հասարակական կազմակերպություններ, որ ընդհանրապես համաժողովին չեն հրավիրվել, բարձրաձայնում են, թե համաժողով է անցկացվում Եվրոպայի խորհրդի առջև պարտավորություններ ստանձնած, սակայն դրանք չկատարող երկրում, ուր կան քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկվածներ։ 11 հասարակական կազմակերպություններ նամակ են ուղել Եվրոպայի գլխավոր քարտուղար Թորբորն Յանգլանդին և նրան կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններից պահանջել քաղ կալանավորների անհապաղ ազատ արձակումը։ Ահա այսպիսի մտնոլորտում է այսօր իր աշխատանքները սկսել Եվրոպայի խորհրդի ժողովրդավարությանը նվիրված համաժողովը, այնտեղ ներկա եղել Կարինե Քալանթարյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Լորդ Ջոն Պրեսկոտն այսօր կտրականապես հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, պատճառաբանելով, թե Երևան է ժամանել ոչ որպես համազեկուցող, այլ որպես ԵԽԽՎ-ի Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակության անդամ։ Ֆորումներ նվիրված է ոչ թե Հայաստանում, այլ ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարության խնդիրներին Եվրոպայում և մարտահրավերներին։ Սակայն բանավեճի ընթացքում պարոն Պրեսկոտն այդուամենայնիվ անադարձավ մեր երկրի խնդիրներին նույնպես։ Հայաստանում մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք տեսնում, ասաց նա։ Դուք տեսնում եք բողոքի ցույցը դրսում, դիմելով ֆորումի մասնակիցներին հայտարարեց Ջոն Պրեսկոտը։ Ապա հիշեցրեց, որ 7 անգամ Հայաստան է եկել, բայց զեկույցներ գրելու համար չէ, որ գալիս են Երևան։ Այս տարիների ընթացքում փոխել են օրենքները, մարդու իրավունքների վերաբերյալ նոր օրենքներ են բերել։ Դա այն է, ինչ մենք կարող ենք անել, ասաց Ջոն Պրեսկոտը։
It needs change, it needs understanding, it needs transparency and it needs the involvement of civic society.
Մինչդեռ պարոն Պրեսկոտի կարծիքով այսպիսի երկրներում մտածում են, թե մենք իշխանություն ենք, պետք է գանք ու թելադրենք, թե ինչ պետք է անել։ Դա չէ ժողովրդավարությունը, մենք չենք կարող դա անել։
But I think some of these countries feel we are the governor, we come in and tell you what to do. You can't do that in a democracy.
Ժողովրդավարության համար անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թափանցիկություն, փոխըմբռնում։ Քաղաքացիական հասարակությունը պետք է պայքարի և մասնակցի ժողովրդավարության հաստատման գործընթացին։ Ընդհանուր առմամբ այսօրվա քննարկման ընթացքում ելույթ ունեցողներն անդրադառնում են Եվրոպայի մարտահրավերներին ու մարտահրավերներին։ Տեսակետներ էին հայտնում Եվրախորհրդի անդամ տարբեր երկրներում մարդու հիմնարար ազատությունների և իրավունքների խախտումների, քաղաքացիական և քաղաքական հասարակության պատասխանատվության հարցերի վերաբերյալ։ Ժողովրդավարությունը հնարավորություն է տալիս երկրում քաղաքական խնդիրները լուծելու, ժողովրդավարությունը միջոց է քաղաքացու իրավունքները պաշտպանելու իրավական պետություն կառուցելու համար։ Պարզ է, որ այսօրվա քննարկման ընթացքում ներկայացված խնդիրները կան նաև Հայաստանում, սակայն այսօք մեր երկրում կան այդ ընկալումները, որոնք այսօր ընդգծվում էին։ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Արմեն Ռուստամյան։
Մեր մոտ դժբախտաբար այդ ընկալումը չկա, որ ժողովրդավարությունը ոչ միայն նպատակ է, դա առաջերտին միջոց է, իսկապես երկրում նորմալ կարգեր սահմանելու, որ քաղաքացին իրեն լիարժեք պաշտպանված զգա, մարդու իրավունքների ամբողջ հայտնի, այսպես ասած, արժեհամակարգով լիարժեք այդ ծավալով կարողանա տնորինել ինքնիր ազատությունները եւ իրավական պետության հիմնական սաղմերը Հայաստանում արմատավորվեն, այսինքն իրավունքը, օրենքը գործի բոլորի համար համահավասար, իսկ Հայաստանում դժբախտաբար այդ վիճակը չի։
Վաղը ֆորումի մասնակիցներն առանձին խմբերով քննարկումներ են անցկացնելու կոնկրետ թեմաների շուրջ, որոնց մասնակցելու են նաև Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների որոշ ներկայացուցիչներ։ Ամենայն հավանականությամբ կբարձրացվեն հարցեր, որոնք գուցե յուրահատուկ են հենց մեր երկրի համար։ Ժառանգություն խմբակցությունից պատվիրակության ոչ մշտական անդամ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով, Հայաստանում ժողովրդավարության դեմ ուղղված մարտահրավերն ավելի սուր են։
Այս մարտահրավերները իհարկե շատ սուր են եւ կազմում են այդ ընդհանուր մարտահրավերների մի բաղադրիչը։ Եթե այսօր խոսվում է այստեղ ընդհանուր գլոբալ, ապա ես կարծում եմ նաև շատ լավ կլինի, որ պլենար նիստերի ժամանակ անդրադարձը կատարվի հենց տեղայնացված եւ ավելի պրակտիկ դեպքերի վրա։
Զարուհի Փոստանջանը եւս մասնակցելու է այդ պլենար նիստերին եւ բարձրացնելու է Հայաստանին առնչվող հարցեր կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ։
Իրական դեպքերից մեկն էլ այսօր Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրում քաղաքական հայացքների համար բանտախցում մարդիկ են, այսօր մարդիկ, որոնք զոհվել են մարտի 1-ին, սպանվել են, մինչ օրս նրանց սպանության մեջ մեղադրվող անձին չկան, այդ ներված չեն մեղադրյալի աթոռին չեն։
Վերջում ավելենք, որ ֆորումի աշխատանքներին չէր մասնակցում ԵԽԽՎ նախագահ Մելուդ Չավուշօղլուն, թեև նախատեսված էր։ Երևան չէր ժամանել նաև Եվրախորհրդում մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նա, սակայն, տեսաուղերձով անդրադարձավ ժողովրդավարության հիմնական խնդիրներին, որ ոչ բոլոր երկրներում է հասարակությունն իրապես ներկայացված լինում խորհրդարաններում, որ միշտ չէ, որ հասարակությունը քաջը տեղյակ է իր իրավունքներին։ Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կառավարության ընդունելությունների տան ընդանում էր համաժողովը, դրսում Հայազգային կոնգրեսը պիկետ էր կազմակերպել։ Կալանավորի զոլավոր հագուստով խորհրդանշական ճաղավանդակների հետևում ընդդիմադիրները պահանջել են քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկվածներին ազատ արձակել։ Եթեր վերադարձնել ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը։ Ոստիկանությունը թույլ չի տվել հավաքվածներին մոտենալ շենքին, սակայն շենքից հեռու պիկետը շարունակվել է մինչև ժամը 6-ը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոստիկանությունը երկաթյա պատնեշներ տեղադրելով ընդդիմության ակտիվիստներին այդպես էլ թույլ չտվեց մոտենալ կառավարության ընդունելությունների տանը, որտեղ այսօրվանից մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից կազմակերպված հանուն ժողովրդավարության ապագայի ֆորումը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին պարզաբանեց Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, անվտանգության խնդիրներ կան եւ իրենք պետք է ապահովեն ֆորումի անխափան աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, ապա փոխոստիկանապետի փոխանցմամբ նրանք իրենց բողոքի ձայնը Եվրոպայի խորհրդի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին կարող են այլ ձևերով լսերի դարձնել։
Կարող են դիմում հղել, կարող են ԵԱԿ-ի գրասենյակ դիմել։ Իրենց ներկայացուցիչները հասարակական կազմակերպությունից բավականին 72 հոգի Հայաստանից մասնակցում են, իրենց միջոցով հաղորդել։
Դե քանի որ պիկետին մասնակցող ընդդիմադիր ակտիվիստները բավական հեռու են կառավարության ընդունելությունների տան մոտակայքից, հետևաբար նրանք ստիպված ավելի բարձրաձայն էին վանկարկում իրենց պահանջները, մասնավորապես ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, բացահայտել մարտի 1-ի սպանությունների մեղավորներին, վերաբացել ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը եւ այլն։ Մինչ երկաթյա պատնեշներից այն կողմ հավաքված ընդդիմադիրները իրենց պահանջներն էին բարձրաձայնում, դիմացի Մայթին Մաշտոցի Պողոտայի վերջնամասում մի խումբ ընդդիմադիրների տասարներ տեղադրեցին ճաղերից կազմված սեփական պատնեշը։ Ոստիկանները արագ կերպով փորձեցին այն քանդել, բայց կոնգրեսի ակտիվիստներին հաջողվեց վերանվաճել ինքնաշեն պատնեշը եւ կրկին տեղադրել փողոցի հարևանությամբ։ Ընդդիմության պլաստմասե ճաղերի ետևում անմիջապես հայտնվեցին կալանավորների զոլավոր շապիկներով երիտասարդներ, ովքեր գրում էին անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին ընկերների անուններով ցուցապաստառներ։
Մեր ընկերներին ճարավանդակները հետևում են հիմա։
Անհապաղ անջում են ազատել բոլորին։
Անհապաղ
պետք է ազատ արձակվեն։ Եթե Սերժ Սարգսյանը մի լավ գործ կանի, ազատ արձակելնա։ 3 տարի ոչ մի բան չարել ժողովրդի համար։
Մենք Սերժին
չուտով։ Մեր ընկերներին անպայման պետք է մենք միջև վերջ գնալու ենք, առանց խնդրի։ Ամբողջ ժողովուրդը քաղ բանտարկյալա։
Ընդդիմադիր ակտիվիստները ճաղերի ետևում տեղադրեցին նաև մի հեռուստացույց, որի վրա պատկերված էր ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության լոգոն։ Կազմակերպիչների փոխանցմամբ դա էլ խորհրդանշում է ազատ խոսքի սահմանափակումը։ Ի դեպ, ճաղերի ետևում ցուցարարները նաև պարզեցին ազատության հրապարակի լուսանկարը, որը ընդդիմադիրների համոզմամբ պաշարվել է իշխանությունների կողմից և վերածվել տոնավաճառին։
Որ դե ինքը սովետի ժամանակ աշխատել է, քրտները ներդրում արել, այսօրվա օրը մենք արգելված ենք մեզ, որ մենք մտնենք
ընդդեմ։ Տոնավաճառի նման չեն էլ ամանչում, ազատության հրապարակը
չգիտեք։ Գումի շուկա ներանա, թո բերի դնի օպերայում, ավելի շատ փող կաշխատի։ Ահա, թո բերի։
Մաշտոցի Պողոտայի վերջնամասում հավաքված ցուցարարները նաև սոցիալական խնդիրներ էին բարձրացնում։ Անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներից մեկի ցուցապաստառը ձեռքին մի թոշակառու էլ բողոքում էր նաև իր ցածր թոշակից։
Ես աղջիկ ջան 26000 դրամ թոշակ եմ ստանում, 28000 դրամ այսօր մուտել եմ կոմունալ ծախսերը, լդեր ձմեր չի եկել։ Գազը նորից մարտի 75% ստանգացնում է։ Ինչի համար է ստանգացնում։ 40 տարի աշխատել եմ, այսօր 26000 դրամ փող եմ ստանում։
Հավելենք, որ Եվրոպայի խորհրդի կողմից կազմակերպված հանուն ժողովրդավարության ապագայի ֆորումի մեկնարկից առաջ այսօր առավոտյան Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով զեկուցող Ջոն Պրեսկոտին, ինչպես մեր ռադիոկանի տեղեկացրեց հանդիպմանը մասնակցած կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, քննարկման հիմնական թեման քաղբանտարկյալների խնդիրն է եղել։
Որտեղ բոլորի համար հասկանալի է, որ ամենածանր իրողությունը այսօր այն է, որ 13 մարդ նստած են բանտերում, ոչ մի հանցագործություն չարած և ուղղակի հետապնդվում են իրենց քաղաքական օրինական գործունեության համար։ Հիմնականում խոսակցությունը ծանրացավ 16-77 բանաձևի չկատարման շուրջ, այսինքն մենք պարզ կերպով ներկայացրեցինք, որ ըստ էության 1 տարուց ավել այդ ընդունված բանաձևից հետո ոչ մի պահանջ կամ առաջարկ չի կատարվել։ Քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի է ապահովել այս բանաձևի պահանջների կատարումը իշխանությունների կողմից։
Մեր հարցին, թե արդյոք Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը կիսել է անդիմության մտահոգությունները, Լևոն Զուրաբյանը պատասխանեց, թե պարոն Պրեսկոտի կողմից հնչեցված գնահատականները ճիշտ կլինի ստանալ անձամբ նրանից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ արդեն պիկետն ավարտված է Մատենադարանի մոտ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքն է ընթանում, որից հետո նաև երթ է սպասվում։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյան այնտեղ է, ավելի ուշ մենք կապ կհաստատենք նրա հետ, իսկ մինչ այդ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Այսօր ժողովրդավարության մասին խոսել է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչը Վաշինգտոնում Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Դեսպանը պատմել է Ֆիլադելֆիայում, Դետրոյթում, Լոս Անջելեսում և Սան Ֆրանցիսկոյում ամերիկահայ համայնքների հետ իր հանդիպումների մասին։ Դրանք գնահատել է բավական օգտակար և հետաքրքիր։ Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Հրեր Թամրազյանը։
Պատասխանելով այն հարցին, թե բացի ԱՄՆ-ի կոնգրեսում ցեղասպանության ճանաչման ու Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը վերաբերող խնդիրներից, որքանով են ամերիկահայերը հետաքրքրված Հայաստանում ժողովրդավարական ազատությունների հարցերով, Մարի Յովանովիչը ասաց.
All those issues came up, the issue of the Armenian economy.
Բոլոր այդ հարցերը շոշափվել են Հայաստանի տնտեսության հարցը, ինչպես են վերաբերում ներդրողներին, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավման հարցը, կարևորն այն է, որ ամերիկահայ համայնքը չափազանց հետաքրքրված է այն ամենով, ինչ կատարվում է Հայաստանում երկրի ժողովրդավարացման անցման ճանապարհին։
I think the Armenian American community is intensely interested in everything that is happening in Armenia.
Հայաստանում փորձում են հասկանալ, թե ինչու Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարության մեջ Ղարաբաղի մայրաքաղաքի անունը նշված է իբրև Խանքենդի, արդյոք սա քաղաքականության փոփոխություն է, թե Բաքվի կողմից գործադրված ճնշման արդյունք։ Դեսպան Յովանովիչ այստեղ որևէ փոփոխություն ընդունում, սակայն չի նկատում։
I'm familiar with that statement. I think the way the Minsk Group co-chairs referred to the capital of NK was Stepanakert/Kakhendi.
Ես ցանոթ եմ հայտարարության եւ կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից նշված է իբրև Ստեփանակերտ գից Խանքենդի եւ դա իրենից փոփոխություն չի ներկայացնում։ Համանախագահները մայրաքաղաքը այդպես են անվանել նաեւ անցյալում, ասում է Յովանովիչը։ ԱՄՆ-ի դեսպանը Հայաստանում մեկնաբանեց նաեւ Մաթյու Բրայզայի Ադրբեջանում դեսպան նշանակելու խնդիրը։ Այժմ այդ հարցը արկախված է Սենատում։
You know, that's obviously a matter for the US Senate. Matt Braza enjoys the full confidence of the president.
Դա կնհայտորեն ԱՄՆ-ի սենատի որոշելի քարսն է, ասաց Մարի Յովանովիչը։ Մաթյու Բրայզան վայելում է նախագահի եւ պետքարտուղարի լիակատար վստահությունը։ Նա շատ լավ փորձառություն ունի այս պաշտոնի համար եւ պարզ է, որ մենք հուսով ենք, որ նա կհաստատվի։ Սակայն կրկնում եմ, սա ԱՄՆ-ի սենատի գործն է։ Լրացավ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման 1 տարին գործընթաց, որը գրեթե ամբողջությամբ խափանվել է։ Ինչ կարծիքի է ԱՄՆ-ի դեսպանը, հնարավոր է վերսկսել այն, եթե հնարավոր է, ապա ինչու։
I think it's unimaginable to think that in, you know, forever there will be a closed border with you know, between Turkey and Armenia.
Պարզապես անհնար է պատկերացնել, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանները անմիջապես փակ են մնալու։ Կարծում եմ, ինչ որ մի կետում հարմար պահ է ստեղծվելու եւ Միացյալ Նահանգները միշտ պատրաստ է օգնելու կողմերին առաջ շարժվել։ Կան արձանագրություններ, մենք հուսով ենք, որ ինչ որ մի պահի երկրները կցանկանան վավերացնել դրանք եւ առաջ ընթանալ նորմալացման ճանապարհով։
We hope that at some point the countries will want to ratify them and move forward in that normalization process.
Այժմ մենք կենտրոնացած ենք այդ երկրների ժողովուրդների միմյանց մտածնելու փորձերի վրա։ Վստահության ստեղծման տարբեր միջոցառումներով փորձում ենք փոխանակում կազմակերպել քաղաքացիական հասարակությունների միջև։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների համար նոր նահանջ արձանագրվեց անցած ամիս, երբ թուրքական իշխանությունները հրաժարվեցին խաչը տեղադրել Աղթամար եկեղեցու գմբեթին։ Մարի Յովանովիչը կարևորում է այն փաստը, որ խաչն այժմ արդեն տեղադրված է եկեղեցու վրա եւ դա դրական քայլ է նրա կարծիքով։ Դրական էր նաեւ եկեղեցում մատուցված պատարագի փաստը։ Հուսով եմ, որ նման բաներ ավելի շատ կլինեն եւ հայերն ու թուրքերը կարող են առաջ շարժվել։
And that's hard because of the history, hard in many ways, but I don't really see any other alternative.
Դա դժվար է, դժվար է պատմության պատճառով, բայց ես իրականում այլ ընտրանք չեմ տեսնում, ասաց Մարի Յովանովիչը։ Վերջում ԱՄՆ-ի դեսպանը անդրադարձավ հայ-իրանական հարաբերություններին։ Իրանը Հայաստանի հարևաններից մեկն է եւ վերջին տարիների ընթացքում այն կարևոր հարևան է եղել, քանի որ Իրանը Հայաստանի համար երկու բաց սահմաններից մեկն է։
Clearly the US has concerns.
Հստակ է, որ Միացյալ Նահանգները մտահոգություններ ունի Իրանի միջուկային հավակնությունների հարցով, եւ մենք ակնկալում ենք, որ ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրները, այդ նաև Հայաստանը, կկատարեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի եւ պատժամիջոցների պահանջները, ասաց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։
Հրաշ Թամրազյաններ ներկայացնում։ Մարի Յովանովիչը Ազատություն ռադիոկայանին տված նախորդ հարցազրույցում անդրադառնալով մամուլի ազատության խնդիրներին հույս է հայտնել, որ հերարցակման մրցույթում արտոնագրերը կտրամադրվեն անկախ և թափանցիկ գործընթացի արդյունքում։ Դեսպանը հիշեցրել է նաև, որ լրատվամիջոցների ազատության խնդիրներով զբաղվող Freedom House կազմակերպության վերջին զեկույցում էլ, ինչպես Amec Plus հեռուստաընկերության փակումից հետո ամեն տարի Հայաստանը կրկին հայտնվել է ոչ ազատ երկրների շարքում։ Եվ մինչ այսօր էլ Երևանում ժողովրդավարության խնդիրները քննարկող Եվրոպացի և Հայ պաշտոնյաների առջև ընդդիմությունը բարձրացնում էր Amec Plus հեռուստաընկերության վերաբացման հարցը, Հայաստանն մի շարք իրավապաշտպան և լրագրողական կազմակերպություններ ազդարարում են ժողովրդական հեռուստատեսության հիմնադրամ ստեղծելու մասին, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում ստեղծված ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի նպատակը հանրության կարիքները իսկապես բավարարող հեռուստատեսություն ունենալն է։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Վերջինս նորաստեղծ հիմնադրամի 9 հոգանոց հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից մեկն է։ Անդամների թվում են նաև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը և հանրության հայտնի Այլանձինք։ Լսենք Լևոն Բարսեղյանին.
Անցած 20 տարիների ընթացքում, երբ մենք շարունակ ակնկալել ենք, որ Հայաստանում վերջապես կունենանք ազատ եւ անկախ հեռարձակող, այդպես էլ չունեցանք մենք ազատ եւ անկախ հեռարձակող, իսկ այսպես կոչված հանրային հեռուստատեսություն շարունակեց մնալ իշխանական կամ պետական կամ ավելի ճիշտ ասել նախագահական հեռուստատեսություն։ Մենք չունեցանք այն հանրայինը, որն այդպես կամեցել ենք ունենալ եւ որի կարիքը այդպես Հայաստանի ժողովուրդը ուներ եւ ունի ինչ հիմա։
Ըստ Բարսեղյանի, Հայաստանում իսկապես հանրային հեռուստատեսության ստեղծումը իրենք տեսնում են ամեկին եթեր վերադարձնելու միջոցով, որը հայաստանյան հեռուստադաշտում կկարողանա ապահովել կարծիքների բազմազանություն։ Ուստի հիմնադրամի նպատակներից է օժանդակել, որպեսզի ամեկ պլյուսը եթեր վերադառնա։ Այսօր նախաձեռնության հեղինակները տարածեցին մամլո հաղորդագրություն, ուր ասված է, թե մտադիր են դրամահավաք անցկացնել հեռուստակապուղիների առաջիկա մրցույթին ամեկ պլյուսի հայտը ամրապնդելու համար։ Հաղորդագրությունում նաև կարդում ենք. Հիմնադրամի հաշվեհամարին քաղաքացիները, նրանց միավորումներն ու կազմակերպություններն ամբողջ աշխարից կկարողանան իրենց դրամական հատկացումները կատարել։ Իդեպ, վաղը լրանում է նշված մրցույթին հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը և յուրաքանչյուր հեռուստաընկերության հայտ, այդ թվում գնահատվելու է ներկայացված ֆինանսական կարողությունների առումով։ Սակայն, ինչպես պարզաբանեց Լևոն Բարսեղյանը, իմի բերված ֆինանսական միջոցները կհատկացվեն նաև ժողովրդական հեռուստաարտադրանքի ստեղծմանը, այսինքն դրամահավաքի օգնությամբ կուտակված միջոցների հաշվին պատվիրելու է հանրության շահերից բխող հեռուստահաղորդումների շարք, որը
լրացնի եթերը հանրության կարիքները բավարարող շահույթ չհետապնդող զանազան հեռուստատեսերով, որոնց մանրամասները առայժմ չեն մշակված, բայց տեսությունից և մեր կարիքներից դրանք մեզ հստակ հայտնի են։
Ամեկ պլյուս հեռուստաընկերության նախագահ Մեսրոպ Մովսեսյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, թե Հայաստանում մտահոգված են ազատ խոսքի սահմանափակմամբ, ուստի է որոշվել է ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի ստեղծմամբ աջակցել խոսքի ազատության ամրապնդմանը։
Մարդիկ շատ են մտահոգված Հայաստանում ազատ խոսքի պրոբլեմով, նամանավանդ ինտելիգենցիայի այն առաջատար անձերը, ովքեր իրենց ձայնը բարձրացրել են ի պաշտպանություն ամեկ պլյուսի իրավունքների մրցույթի ընթացքում, և երևի հիմնական պատճառներից մեկը նա է եղել, որ այդ 9 հոգին, ովքեր հավաքվել են հոգեբարձուները հիմնադրամի, որոշեցին ժողովրդին դիմել և ժողովրդի օգնությամբ մոնիտորինգի տակ պահել անցկացվող մրցույթը, իսկ ժողովրդի քվեարկության ձևը ընտրվեց երևի գումարային ներմուծումներով, որը հետագայում հիմնադրամը մտադրություն ունի իջացնել հաղորդումների պատվերներ ամեկ պլյուսին։
Մեսրոպ Մովսեսյանը նաև տեղեկացրեց, թե ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությունը ներկայացնելու է իր հայտը հեռուստակապուղիների համար նախատեսված առաջիկա մրցույթին։ Ի դեպ, ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի այսօր տարածած մամլո հաղորդագրության մեջ կա նաև հետևյալ ձևակերպումը, թե հիմնադրամը հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի աշխատանքը հասարակության շահի դաշտ բերելու գործողությունները իրականացնելու։ Դիմեցինք հրա հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանի կարծիքը նշված ձևակերպման և ընդհանրապես ողջ նախաձեռնության վերաբերյալ ստանալու ակնկալիքով, այնտեղից մեզ փոխանցեցին առանց մեկտաբանության։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայկական հանցախմբի հայտնաբերումը, որը 160 միլիոն դոլարի խարդախություններ կատարել բժշկական ապահովագրության համակարգում, մեծ աղմուկ առաջացրեց ողջ աշխարհում ու նաև Հայաստանում։ Մամուլը վերջին օրերին հեղեղված է բազմաթիվ ենթադրություններով ու կասկածներով ձերբակալվածների քաղաքացիության, կապերի և Հայաստան հնարավոր տեղափոխման վերաբերյալ։ Սակայն Հայաստանի արդարադատության նախարարը այսօր իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ այս պատմության հետ կապված աղմուկը ուրճացվում է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը մեզ հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցած շաբաթ բացահայտված հայկական խոշոր հանցախմբի նաև այն անդամները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, պետք է դատապարտվեն Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան օրենսդրությամբ։ Հայկական կողմը դեռևս չի հրապարակում, թե ձերբակալված շուրջ 3 տասնյակ հայերից քանիսն են Հայաստանի քաղաքացիներ։
Եղած տվյալները բացօդ տվեկայում են, որ դրանք մեծ տոկոս չեն կազմում։
է։ Ոչ, ոչ, նման խնդիր չկա, յուրաքանչյուր անձնատապարտվում են ան երկրում հանցագործություն կատարելու համար եւ այդ երկրի օրենսդրությամբ այդ երկրի իրավասունաների կողմից որտեղ ինքը հանցագործություն է կատարում։ Իրավիճակ
նրանց մասով, ովքեր որ Հայաստանի քաղաքացիներ են, բայց Ամերիկայում կատարել են։
Միանշանակ իհարկե։
Ամերիկան պիտի դատի իր օրենքներով։
Նույնը կվարվեր Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի դեպքում։ Այդպես էլ լինում է։ Նկատի ունեցեք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հիմնարկներում կան տարբեր պետությունների քաղաքացիներ՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ռումինիայի Հանրապետության, Չեխիայի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի բնականաբար։ Այս որ սա տարածված մոտեցում է եւ որևէ միջազգային իրավունքի խախտում այստեղ չկա։
Գևորգ Դանիելյանը նաև հստակեցրեց, որ Հայաստանը կարող էր հանցախմբի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հանդիսացող անձանց քրեական հետապնդման ենթարկելու գործառույթները ստանձնել այն դեպքում, եթե նրանք Հայաստանում լինեին։
Յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր չէ իր քաղաքացուն հանձնել մեկ այլ պետության իրավապահ մարմինների կամ այդ դատական իշխանության մարմինների։ Իսկ եթե այդ անձինք լինեին Հայաստանի Հանրապետություն, մենք պարտավոր չենք իրենց հանձնելու, կպահանջեն գործի այդ հատվածը, որը կվերաբերեր նրանց, եւ մենք իրականացնենք։
Տվյալ դեպքում այդ մասին խոսելը ուղղակի իրավաչափ չէ, հավելեց Գևորգ Դանիելյանը։ Գլխավոր դատախազության պարզաբանմամբ այս դեպքում Հայաստանը կարող է օժանդակել քննությանը։ Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի տարածքում քննչական գործողություններ կատարելու, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մասնագետներ գործուղելու կամ այլ ձևերով։ Հիշեցնենք, գլխավոր դատախազությունը օրերս դեպքի բացահայտման օժանդակելու պատրաստակամություն էր հայտնել։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը այսօր մեզ տեղեկացրեց, որ
մենք դեռևս որևէ իրավական օգնություն ցուցաբերելու որևէ միջնորդություն չենք ստացել։ Եթե լինի նման միջնորդություն, մենք պատրաստական ենք աշխատելու մեր գործընկերների հետ։
Հայաստանի ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ իրենց էլ որևէ հարցով չեն դիմել, ոչ անցախմբի ձերբակալությունից առաջ եւ ոչ էլ հետո։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներում հայկական հանցախմբի բացահայտման առիթով Հայաստանում հնչեցվող տարաբնույթ մեկնաբանություններին, արտահայտության նախարար Գևորգ Դանիելյանը կարծիք հայտնեց, որ կատարվածի երանգները խտացված են ներկայացվում։
Տալիս են գնահատականներ, որոնք ներկայացնելով, որ իբրև այդ գնահատականները տրվել են ընդունենք Միացյալ Նահանգների իրավասու կառույցների կողմից։ Դա ավելի շատ դրամատիզացիա, այսպես ասեմ, տարածելու միտում է, որովհետև այդպիսի հանցագործություններ Միացյալ Նահանգներում նախկինում են եղել քարտախության ծավալի հանցագործություններ, ավելին ասեմ, ավելի մեծ մասշտաբի, քան բացահայտված են։ Այնպես որ դա ինչ-որ արտառոց երևույթ է Միացյալ Նահանգների համար։
Նախարարը վկայակոչեց նախորդ դեպքերից մեկը, որի հետ հայկական կողմը առնչվել է։
Ուղիղ 6 տարի առաջ մենք առիթ ունեցանք շփվելու նաև իրավական օգնություն ցուցաբերելու որոշ դրվագներով Միացյալ Նահանգների իրավասու մարմիններին, խոսքը արդեն ոչ թե մի քանի 100 միլիոնի, այլ մի քանի միլիարդ դոլարի հասնող խարդախության մասին էր։ Իհարկե սա չի ասում նրա համար, որ մենք ցույց տանք, որ եթե սա արտարոշ չի, ուրեմն մենք անելիք չունենք, մենք պատահականելու խնդիր չունենք, եւ իհարկե սա ինքնուրույն վերցրած տհաճ երևույթ է նաև մեր երկրի հեղինակության համար, բայց կարծեմ մենք մի փոքր այդ երանգները խտացված ենք ներկայացնում։
Այսինքն Գևորգ Դանիելյանի պնդմամբ երևույթը անհարկի քաղաքականացվում է։
Մենք սովոր ենք ամեն մի երևույթի գնահատել միայն քաղաքական տեսանկյունից։ Հորացումը եւ իրավագիտությունը եւ միջազգային իրավական համագործակցությունը եւ ցավոք առաջին պլանը մղում քաղաքականությունը։ Այսինքն փորձ է արվում ցույց տալու, որ իբրեւտե սա թիվ 1 իր ցավալով իր նշանակությամբ հանրային վտանգավորության աստիճանով հանցագործությունն է, որին իբրեւտե մասնակցություն ունեն որոշ օղակներ։ Իբրև թե երկայացի մասնակցության որևէ փաստ չկա, բայց ինստինկտիվ այս մատուցման եղանակը կարծես թե չափազանց մատչելի եւ ինչ մտե հրապուրիչ է որոշ քաղաքական ուժերի համար, բայց կարծում նման վարժություններ անել չափազանց վտանգավոր է։ Ապա նկատուննա նա տվյալ դեպքում խոսքը պետության հեղինակության մասին է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեկ այլ կրիմինալ սկանդալ է ցակել հայերի մասնակցությամբ այս անգամ Չեխիայի Հանրապետությունում։ Ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող Անդրանիկ Սողոյանը, ում համար դատախազը 25 տարի ազատազրկում էր պահանջել, և որին չեխական մամուլը ներկայացնում է որպես օրենքով գող, 3 մեղադրողների համար անսպասելիորեն ազատ է արձակվել դատարանի դահլիճից։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Տաթևիկ մեղադրող կողմը հիրավի շոկի մեջ է։ Դատախազ Վլադիմիր Մուժիկը 25 տարվա ազատազրկում էր պահանջում։ Անդրանիկ Սողոյանին տեղական մամուլը և քնիչները անվանել են օրենքով գողի, դեպ նրանք հենց ռուսերեն տերմինն են կիրառում՝ «Վոր վ законе», պարզաբանելով, որ նախքին խորհրդային տարածքի հանցագործ աշխարհում դա քրեականների հիերարխիայի բարձրագույն աստիճանն է։ Ահասիկ այս քրեական գործիեությունը ըստ մեղադրող կողմի 2007 թվականին Անդրանիկ Սողոյանը ծրագրել է հայազգի գործարար Արման Ահարոնյանի սպանությունը, իբրև թե այն բանի համար, որ վերջինս հրաժարվում է եկամուտից մի գումար փոխանցել քրեականներին։ Այդ նպատակով Սողոյանը դիմել է մի խումբ հանցակիցների՝ չեչեններ Գիլանի Ալիևին, Մագոմեդ Ալիևին և հայեր Արսեն Կակոսյանին, Արսեն Արաքելյանին և Ռոման Մելխոնյանին։ Ալիևները վարձել են ուկրաինացի քիլեր ոմն Տիմուր Տրետյակովին, ով 2007 թվականի նոյեմբերի 13-ին քաղաքի կենտրոնում Վացլավի հրապարակում դանակահարել է մի հայի, համոզված լինելով, որ նա է կամակոր գործարարը։ Հային չեղ բժիշկները հիվանդանոցում վիրահատել և փրկել են։ Երկու շաբաթ անց Տրետյակովը Արաքելյանից և Կակոսյանից տեղեկություն է ստացել, որ հայ գործարարը ապրում է Պրահայի Վինոհրադի թաղամասում և ունի Բենտլի մակնիշի շքեղ մեքենա։ Տրետյակովը այս անգամ էլ սխալ թիրախ է ընտրել և սպանել է երկու երեխաների հայր, վարորդ Ալեշ Հուշակին, ով դժբախտաբար այդ պահին հայտնվել է Վինոհրադիում Սասկա ընկերությանը պատկանող Բենտլի մեքենայով։ Անցյալ տարվա աշնանը դատարանը այդ վայ վարձկան Տրետյակովին դատապարտել է 22 տարվա ազատազրկման։ Մինչդեռ ըստ քննիչների Անդրանիկ Սողոյանը 2008 թվականի հոկտեմբերին, ապա 2009-ի փետրվարին շարունակել է գործարար Ահարոնյանի սպանությունը կազմակերպելու փորձերը, ինչի համար երկու խումբ է կազմել։ Այս գործը ամիսներ շարունակ չեխերի ուշադրության կենտրոնում է, դրա համար նաև լրացուցիչ խթան է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ Պրահայի գերագույն դատարանը Սողոյանի փաստաբանին Յուլի Կրամարժիչին արգելել է շարունակել անբաստանյալի պաշտպանությունը, հայտարարելով, թե փաստաբանը փորձել է վկաներից մեկին 500,000 կրոնով, այսինքն մոտ 30,000 ամերիկյան դոլարով կաշառել և կեղծել վկայությունները։ Փաստաբանը, ով ներքաշված է փախուստի մեջ գտնվող չեխ մեծահարուստ Ռադովան Կրեյչիրի հետ կապված սկանդալային պատմության մեջ, հերքել է այդ մեղադրանքը, սակայն հայտնել է, որ հարգելու է դատարանի պահանջը ու այլևս չի միջամտելու Սողոյանի գործին։ Նրա նոր փաստաբաններից Մարտին Կլիմոն դատարանում պնդել է, թե Սողոյանին չի կարելի համարել օրենքով գող, որովհետև ըստ քրեական աշխարհի կանոնադրության օրենքով գողը չի կարող ընտանիք ունենալ, պարտավոր է մարմնին համապատասխան դաջվածքներ ունենալ եւ այլն։ Մինչդեռ իր պաշտպանյալը ամուսնացած է, ունի երկու որդի, դաջվածքներ չունի եւ մինչ այդ ընդամենը մեկ անգամ Հայաստանում դատապարտվել է հանրոկուտ աշխատանքի։ Երեք դատարանը վստահություն չներշնչող է որակել առանցքային ականատեսի վկայությունները և ազատ է արձակել ոչ միայն Սողոյանին, այլև չեչեն Գիլանի Ալիևին և հայր Արսեն Կակոսյանին ու Ռոման Մելքոնյանին։ Մագոմեդ Ալիևը, ով Չեխիայի քաղաքացի է, դատապարտվել է 3.5 տարվա ազատազրկման նենգաշորթության համար։ Արսեն Արաքելյանը 18 ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել ապօրինի զենք պահելու և վարորդական իրավունքը կեղծելու համար։ Նա նույնպես ազատ է արձակվում, որովհետև նախնական կալանքում արդեն մնացել է 18 ամիս։ Չիկը պայթեց դատավճռից հետո, հայտարարել է Արաքելյանի փաստաբան Յարոսլավ Օրտմանը. «Լսածից չեմ հավատում, սա շատ անսպասելի վճռ էր, չեմ թաքցնում, որ մենք հիաստափված ենք», ասել է Պրահայի 6-րդ վարչական շրջանի քնիչների ղեկավար Պավել Յուստը։ Դատախազը պնդում է, որ բողոքարկելու է վճռը։
Արմեն Քոլեաններ ներկայացնում։ Հարգելի ուղդիներ, ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսությանը ծանոթանանք, ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբորն Յագլանդը, որ այսօր ժամանում է Երևան մասնակցելու ժողովրդավարություն հանուն ապագայի Եվրոպայի խորհրդի ֆորումին, հնարավոր է այցելի հայաստանյան բանտերում պահվող քաղաք բանտարկյալներին։ Նրան այդ խնդրանքով երեք դիմել էին 11 հայկական հասարակական կազմակերպություններ։ Վերջիններս Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին խնդրել են ստիպել Հայաստանի իշխանություններին, որ նրանք անմիջապես ազատ արձակեն բոլոր քաղ բանտարկյալներին և ապահովեն 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի անկախ և անաչառ քննությունը։ Թերթին հայտնի է դարձել, որ Եվրոպայի խորհրդում քննարկել են հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների այս առաջարկությունը և չեն բացառել գլխավոր քարտուղարի քաղ բանտարկյալներից մի քանիսի հետ տեսակցելու հնարավորությունը։ Հասարակական կազմակերպությունների կարծիքով, եթե Թորբերն Յագլանդը այցելի քաղ բանտարկյալներին, ապա այդ քայլը Հայաստանի իշխանություններին կստիպի նրանց ազատ արձակել։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այն փաստը, որ հոկտեմբերի 13-ին ամերիկյան իրավապահների սկսած եւ աշխարհի լրատվամիջոցների տիրաժավորած հայկական մաֆիայի բացահայտումները ժամանակային առումով համընկան Հայաստանի արմատական անդիմության աշնանային աշխուժացման հետ, լուրջ խորելու տեղիք է տալիս։ Քանզի այս դերաբաշխումների առաջին մասնակիցը խիստ անհանգստացած է հայ-ռուսական արձանագրությունների ստորագրումից հետո տարածաշրջանում իր դիրքերի թուլացման իրողությունից, իսկ երկրորդը՝ Միացյալ Նահանգներում հայկական մաֆիայի գործունեությունը ամեն կերպ Հայաստանի ու նրա իշխանությունների հետ կապելու համար փորձեր է ձեռնարկում։ Բնութագրական է, որ թեև առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են սպասում ոչ թե Հայաստանում, այլ Ադրբեջանում, բայց ի տարբերություն ՀՀՇ-ի, Մուսաֆաթը չի մեղադրում սեփական երկրի իշխանությունների կոռուպցիայի մեջ։ Ընդ որում, ամերիկյան իշխանությունները դեռևս չեն հրապարակում իրենց ունեցած հարուստ փաստերը Ադրբեջանի իշխանությունների կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ։ Լրագիրը ՀՄ-ը գրում է. Եթե չլիներ բարգավաճ Հայաստանը, կստացվեր յուրօրինակ գերանկյունի, կոնգրես դաշնակցություն հանրապետական, որը կարող էր ապագա խորհրդարանի ոչ վատ պլատֆորմ ձևավորել, որ ձեռնտու կլիներ բոլորին, կոնգրեսը կստանար տեղերի քառորդ մասը, գրեթե նույնքան դաշնակցությունը, ընդդիմություն խաղալով և վճռական պահին աջակցելով իշխանությանը, իսկ հանրապետականը կվերցներ ձայների կեսից քիչ ավելին, ապահովելով դեմոկրատական ցուցանակ և փաստացի երկրի կառավարման ղեկը։ Միջդեռ բարգավաճ Հայաստանը խառնում է բոլորի խաղակարտերը։ Ինչն է այդ ժամ խանգարում հանրապետական և բարգավաճ նախկին համագործակցությանը, ըստ ամենայնի, ԲՀԿ-ի թիկունքից Ռոբերտ Քոչարյանի սավառնող ստվերը։ Ահա այն գործողանձը, որը հաշվի չի առնվում կանխատեսումներում։ Եթե բարգավաճ Հայաստանի թիկունքում իսկապես Ռոբերտ Քոչարյանն է, ով մի օր կարող է գլխավորել այդ կուսակցության նախընտրական ցուցակը, ապա ուժերի ողջ դասավորությունը կտրուկ փոխվում է։ Ընդ որում, ոչ Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Ուժերի նման դասավորության պարագայում ՀՀԴ-ն ամենայն հավանականությամբ կաջակցի Քոչարյանին, և եթե ԲՀԿ-ն և ՀՀԴ-ն ստանան ձայների բավարար քանակ, արդյունքում խորհրդարանում Քոչարյանի կողմնակիցների քանակը կարող է ավելին լինել, քան Սարգսյանի։ Ահա թե ինչու է հանրապետականը փորձելու թույլ չտալ բարգավաճի և դաշնակցության մուտքը խորհրդարան։ Իրատես դեֆակտոն զրուցել է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Նա ասում է. Չեմ կարծում, թե գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող որևէ համաձայնագիր ստորագրի։ Նա շատ պարզ պատկերացնում է, որ ցանկացած պայմանագիր միանշանակ բացական ընկալում է ունենալու։ Ես ի նկատի ունեմ պայմանագիր, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականությունը չի պահպանվի։ Քաղաքական բոլոր նորմալ ուժերը և ժողովուրդը չեն ընդունի այդ քայլից հետո իշխանափոխությունը օրերի ու ժամերի խնդիր կդառնա։ Իմանալով դա և այն, թե ինչ վտանգներ Հայաստանի համար կարող է նման համաձայնագիրը բերել, Սերժ Սարգսյանը չի ստորագրի, բայց դա դեռ չմտահոգվելու առիթ չէ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը առավոտյան խոսել է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների մասին։ Խոսելով անդիմության կողմից ներկայացված առաջարկների մասին, նա ասում է. «Որոշ առաջարկություններ ամենևին կապ չունեն Վենետիկի անձնաժողովի հետ, ինչպես օրինակ մեծամասնական ընտրակարգից հրաժարվելը»։ Անձամբ ես դեմ եմ մեծամասնականից հրաժարվելու այս առաջարկին։ Հիմնավորեմ, թե ինչու։ Համամասնական համակարգը հայտնի է իր մի շարք թերություններով, առաջին հերթին նրանով, որ հանրապետության շրջանները ներկայացված չեն լինում խորհրդարանում։ Հաջորդը, խզվում է ընտրող և պատգամավոր կապը, այնպես որ այս փուլում չեմ կարծում, թե սա լավագույն առաջարկն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ ընդլայնված հարևանության ծրագրի շրջանակներում խորացնում է հարաբերությունները նաև էներգետիկ ոլորտում։ Հատուկ այդ նպատակով ստեղծվել է էներգետիկ հարցերով հանձնաժողով, որ առաջին իստը գումարեց այսօր Երևանում։ Բազմաթիվ հարցեր են քննարկվել էներգետիկ համագործակցության և անվտանգության վերաբերյալ, սակայն շատ անակնկալ և հետաքրքիր մանրամասներ են պարզվել մեղրի նավթամշակման գործարանի ճակատագրի հետ կապված, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանը, Իրանը և Ռուսաստանը որոշել են մեղրիում նավթավերամշակման գործարան չկառուցել։ Գուցե ապագայում կողմերը անդրադառնան այդ խնդրին, բայց ներկայումս հարցը սառեցված է։ Այս մասին Երևանում այսօր մեկնարկած Եվրամիություն-Հայաստան էներգետիկայի միջուկային անվտանգության և շրջակա միջավայրի ենթակոմիտեի Անդրանիկ Նիստում հայտարարեց Հայաստանի էներգետիկա և բնական պաշարների փոխնախարար Արեկ Գալստյանը։
Այստեղ ոչ քաղաքականություն կա, քաղաքական որևէ խնդիրներ չկան, զուտ տեսնում արդյունավետության եւ շահավետության խնդիրն է առաջացել։ Փոքր հզորության նավթավերամշակման այդ գործարանները, ռեֆայներները կառուցել կան ինչ որ պլան կա հզորության, որից ներքև անիմաստ է կառուցել, իսկ որից ավելի վերև արդեն խնդիրներ են առաջանում շուկայի, ինչպես վաճառքի առումով, այնպես էլ դեպի այդ գործարան մատակարարելու առումով։
Գործարանը, հիշեցնեմ, նախատեսված էր կառուցել Իրանի սահմանակից Մեղրիում։ Ըստ նախագծի այն տարեկան պետք է մշակեր մոտ 7.5 միլիոն տոննա նավթ։ Գործարանի արտադրված նավթամթերքը պետք է վաճառվեր Հայաստանից դուրս։ Նախնական գնահատականներով նավթազտարանի կառուցման համար պահանջվում էր մոտ 5 տարի եւ 2.5-ից 3 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Ընդ որում ռուսական կողմը ցանկություն էր հայտնել Հայ-Ռուսգազարդ ընկերության միջոցով 5-ից 10% մասնակցություն ունենալ այդ ծրագրին, սակայն հետագայում Ռուսաստանի պաշտոնյաները հայտարարեցին, թե նավթավերամշակման գործարանի կառուցումը տնտեսապես շահավետ չէ։ Փորձագետները այս արդիվ նշում էին, թե աշխարհում չկա որևէ երկիր, որը չունենալով նավահանգիստ ու լիարժեք գործող երկաթուղային ցանց, մտածի անգամ նավթավերամշակման գործարան կառուցելու մասին։ Էներգետիկայի փոխնախարարի խոսքով այս ամենը շուկայի լրացուցիչ եւ շատ խորը ուսումնասիրության կարիք է առաջացնում։ Ուստի Մեղրիում նավթավերամշակման գործարանի կառուցման նախագիծը ընդամենը սառեցված է։
Մենք միշտ էլ ասում ենք դիվերսիֆիկացիայի մատակարարման ուղիների, եթե գազի մասով մենք լուծել ենք, ապա նավթամթերքների մասով նույնպես պետք է լուծենք։ Եվ այդ տեսանկյունից բավականին լավ առաջարկ է, լավ լուծում է, այսպես կոչված այդ պրոդուկտապրովոդի գաղափարը, որը հնարավորություն կտա մեր պահանջարկի մասամբ մեր պահանջարկը փակել այդ պրոդուկտապրովոդի օգնությամբ։ Ես կարծում եմ փայլուն լուծում է։
Նախնական պայմանավորվածության համաձայն 250 մմ տրամագծով եւ 200-ից 240 միլիոն դոլար արժողությամբ Իրան-Հայաստան վերամշակված նավթամթերքի խողովակաշարի կառուցման աշխատանքները պետք է մեկնարկեին դեռ անցած տարի։ Դրանք ներառելու էին Երասխում նավթամթերքի տերմինալի կառուցումը եւ Թավրիզից վերամշակված նավթամթերքների առաքման համարարժեշտ 300 կմ երկարությամբ խողովակաշարի կառուցումը։ Մասնագետները լուրջ վերապահումներ ունեին այս նախագծի վերաբերյալ։ Նախ, որ Իրանում դեռևս չկա որակյալ նավթամթերք Հայաստան մատակարելու համար, եւ երկրորդ, աշխարհում մինչայժմ ոչ ոք չի փորձել բենզին տեղափոխող 300 կիլոմետրանոց խողովակաշար կառուցել։ Մեր այս դիտարկմանը Արեգ Գալստյանը արձագանքեց։
Չեմ կարող ասել, այն ինչ որ դուք արդեն գիտեք, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որտեղից գիտեք, դա չգիտեմ։ Այդ նախագծով զբաղվում են նեղ մասնագետներ, փայլուն մասնագետներ, եւ իրանք որևէ անգամ ես չեմ լսել, որ այդտեղ զուտ տեխնիկական խնդիրներ կան։
Իսկ ինչպես է Բրյուսելը գնահատում Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության եւ անկախության բարձրացման նպատակով Իրանի հետ ծավալված համագործակցությունը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գլխավոր տնօրինության Ուկրաինա, Բելարուս, Մոլդովա եւ Հարավային Կովկաս ստորաբաժանման ղեկավար Ջոն Կեյերը այս առնչությամբ ասաց.
The underlying premise of course is that the regime we're trying to put in place in order to deal with Iran is adhered to.
Եվրամիության դիրքորոշման հիմքը այստեղ ընտրության հնարավորությունն է, որ տրված է Հայաստանին համագործակցության ռեժիմի առումով։ Ինքս լավ ճանոթ չեմ այն ընթացակարգերին, որոնցով Հայաստանը ընտրում է էներգետիկայի ոլորտում գործընկեր երկրները կամ կազմակերպությունները։ Ջոն Կեյերը խոստովանեց, թե տեղյակ չէ նաև մեծամորի ատոմակայանի կառուցման հարցում գործընկեր կազմակերպությունների ընտրության ընթացակարգին։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը իր վերջին նիստում որոշեց հայ-ռուսական մեծամոր էներգոատոմ ընկերությունը պատվիրատուի լիազորություններից բացի օժտել նաև շահագործողի լիազորություններով։
I don't think our position on the Metsamor nuclear power has changed. What we are concerned about is that there's an adequate safety and security.
Նախկինում այո, մենք դեմ ենք Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցմանը։ Չեմ կարծում, որ Եվրամիության դիրքորոշումն այս հարցում փոխվել է։ Առաջին հերթին մենք մտահոգված ենք ատոմակայանի անվտանգության պատշաճ մակարդակի ապահովմամբ, եւ հենց այս ուղությամբ էլ համագործակցելու ենք, եզրափակեց Եվրամիության պաշտոնյան Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, արդեն ավարտվել է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, Աստղիկ Բեդևյանը հենց նոր է վերադարձել եւ այժմ պատրաստում է հաղորդումը, այն եթերում կլինի պատրաստ լինելուն պես, իսկ մինչ այդ անդրադառնանք Չեչնիայում այսօր տեղի ունեցած ահաբեկչությանը։ Այսօր առավոտյան Չեչնիայում ահաբեկչական հարձակում է տեղի ունեցել խորհրդարանի վրա, 3 հոգի զոհվել է, 17-ը վիրավորվել։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Քադիրովը հայտարարել է, որ ահաբեկիչները ոչնչացվել են։ Ազաբաբայանն է հաղորդվում Մոսկվայից։
Թեև Հյուսիսային Կովկասից պայթյունների և գրոհայինների հարձակումների մասին լուրերը գրեթե ամեն օր են գալիս, այսօրվա միջադեպը թերևս առանձնահատուկ ուշադրություն է պահանջում, քանի որ Առաջինը, գրոհայինները հարձակվել են կառավարական շենքի վրա, երկրորդը դեպքը տեղի է ունեցել Չեչնիայի մայրաքաղաքում, վերջերս գրոհայինների հարձակումները սովորաբար տեղի էին ունենում Չեչնիայի տարածքից դուրս։ Այսօր առավոտյան 8:40-ին մի խումբ գրոհայիններ հարձակվել են Չեչնիայի խորհրդարանի շենքի վրա։ Տեղեկությունը, որ գալիս է Չեչնիայից, տարբեր է, և գրոհայինների թիվը նույնպես տարբերվում է։ Մի դեպքում իրավապահները խոսում են 5 ահաբեկիչների մասին, մյուս դեպքում 4 ահաբեկիչների մասին։ Գրոհայինները, օգտվելով, որ խորհրդարանի շենքի տարածք էր մտնում падգամավորներից մեկի ավտոշարասյունը, մտել են կառավարական համալիրի տարածք, նրանցից մեկին իրավապահները սպանել են տեղում, սակայն վարկածներից մեկի համաձայն կամիկադզե ահաբեկիչը ինքն իրեն է պայթեցրել։ 3-4 գրոհայիններ մտել են խորհրդարանի շենք, որտեղ կրակոցներ են սկսվել։ Դեպքի վայր են հասել հատուկ ջոկատներ և հանրապետության նախագահ Ռամզան Կադիրովը, ու նրա փոխանցմամբ գրոհայինների չեզոքացման գործողությունները տևել են ընդամենը 20 րոպե։ Արդյունքում կան զոհեր, տվյալները նորից տարբերվում են։ 3-4 մարդ է զոհվել, գրոհայիններին չհաշված, որոշ աղբյուրներ նույնիսկ խոսում են 6 զոհերի մասին։ 17 մարդ վիրավորվել է։ Չեչնիայի մայրաքաղաքում է այսօր Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը, ով առավոտյան ասել էր, որ գրոհայինները փորձել են գրավել խորհրդարանը, սակայն դա նրանց չի հաջողվել։
Сделали попытку проникновения в здание парламента. И им это, как всегда, не удалось.
Նա Չեչնիայի իրավապահների գործողությունները արդյունավետ և արհեստավարժ է որակել։ Դեր առավոտյան կատարվածի մասին տեղեկացվել են և նախագահ Մեդվեդևը, ով այս օրերին Ֆրանսիայի Դովիլ քաղաքում է, և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, ով հեռախոսազրույց է ունեցել Ռամզան Կադիրովի հետ։ Վելև նաև, որ վերջին անգամ գրոհայինները անմիջապես Չեչնիայի տարածքում հարձակում էին իրագործել այս տարվա օգոստոսին, երբ գրոհել էին Ռամզան Կադիրովի հարազատ ցենտրոյ գյուղը։ Հարձակվողների թիվն ի դեպ հասնում էր 60-ի, և այն ժամանակ զոհվել էր 6 ու վիրավորվել 24 մարդ, այդ թվում նաև 7 խաղաղ բնակիչ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, երբ Ազատության հրապարակում գործող մանկական կարուսելները հանվեցին, այնտեղ քաղաքապետարանի թույլտվությամբ սկսեցին գործել վաճառակետեր։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ դա հանրահավաքները Ազատության հրապարակում բացառելու նպատակով է։ Մեր մշակութային մեկնաբանը այս երևույթը քննարկում է մշակութի և արվեստի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Երբ տարիներ առաջ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի շրջակայքում մեկը մյուսի հետևից տեղադրվեցին բազմաթիվ սրճարաններ ու ռեստորաններ, զվարճանքի վայրեր, շատերն անակնկալի եկան, քանի որ Թամանյանական մտահղացմամբ և նախագծով ծնունդ առած այդ հոյակերտ կառույցը թվում էր, թե պիտի որ վերլինի ամեն կարգի ոտնձգությունից, որպես Երևան քաղաքի ճարտարապետական առաջին լավագույն շինություն։ Այն նաև իր ուրույն դերակատարությունն է ունեցել ոչ միայն որպես օպերային թատրոնի շենք, այլ նաև մեր երկրի ժողովրդի համար բախտորոշ պահեր 1965 թվականին, 88-ին, 2008-ին, որից հետո էլ հենց քաղաքային իշխանությունները վճռեցին օպերային թատրոնին հարող Ազատության հրապարակի տակ ավտոկանգառ կառուցել, հետո հրապարակում կարուսելներ տեղադրվեցին, հիմա էլ ահա բոլորին վերջերս քաղաքապետարանի թույլատվությամբ Թումանյանի ու Սպենզարյանի արձանների հարևանությամբ կամ ավելի ճիշտ արձանների միջակայքում մեկը մյուսի հետևից ծլարձակեցին մանրավաճառների կրպակներ Կոկա-կոլայի մեկ տասնյակից ավել հովանոցների ներքո, այսպիսով թերևս ամբողջացնելով օպերային թատրոնի շրջակա ողջ համալիրը։ Շատերը կրկին անակնկալի եկան, շատերն էլ լուր անտարբերությամբ ընդունեցին նյութականը հոգևորից գերադրական դարձնելու հերթական փաստը, բայց մեր համակարգացիներից ոմանք համոզված են, որ սա իրոք հայտարարություն է, եթե անգամ ժամանակավոր երևույթ է։ Տիգրան Մասուրյանն օրինակ ասում է, որ գոնե Թումանյանի և Սպենզարյանի հարևանությունը պիտի ետ պահեր վաճառակետեր ստեղծելու մտահղացումից։
4 կողմը արդեն այդ հրապարակի արքու վաճառքի կետեր են, սրճանոցներ և այլն, և երևի թե Թումանյանի ու Սպինդերյանի պատկանող տարածքը պետք է թողնել իրենց այլևս։ Այնտեղ կարծեմ, թե առևտուրանը մեզ սազական չի, առավել ևս Թումանյանի և Սպինդերյանի միջև առևտուր անելը մաքուր բան չէ։
Դանիել Երարիշն էլ ասում է, որ այդ կրպակներն ասես փառ լինեն մեր աչքերին։
Տեսողությունը խաթարում է, հակասում է օպերային արվեստին,
օպերային թատրոնը, օպերային արվեստը, խանութպանները բլոկադա են ենթարկել, Հայաստանը հերիք չի բլոկադա է հարևաններից, ներսի բլոկադան էլ այդ խանութպաններն են, որ անում են ու շնչահեղ զանում մեր մշակույթը։
Բայց քաղաքապետարանի թույլատվությամբ է տեղադրվել այդ մանրավաճառական կետերը, այնպես որ
ավելի վատ քաղաքապետարանը, եթե չմտածնի մեր մշակույթի մասին, քաղաքի դեմքն է, քաղաքի երեսն է, դեմքը, ոչ կարելի է մարդու դեմքը խաթարել, աղավաղել, ձևախեղել։
Սո Սարգսյանը դեռ չի տեսել օպերայի շրջակայքի այդ առևտրական գետերը։
Չեմ պատկերացնում ինչ են արել։ Եթե ժամանակավոր է, ոչինչ, բայց եթե հիմնավոր է, դա խայտառակություն է իրեն։ Բայց գուցե դա ժամանակավոր բաներ են։ Ինձ բոլոր դեպքերում ես այդ տեսակ բաների դեմ եմ եւ ընդհանրապես ես կուզենայի, որ այդ օպերայի հրապարակը քիչ շահագործվեր եւ չդարդար բազար։ Վերջապես սուրտ տեղը մեր սուրտ մարդից կազարդարներն են դրած ամոթե։
Դա իսկ ռեժիսոր Խաչիկ Չալիկյանն էլ բոլորովին չի զարմացնում այս փաստը, ասում էր, որ սա շատ օրինաչափ երևույթ է թե մեր օրերի, թե մեր քաղաքի համար։
Հիմա ամեն ինչ եւ հասկանալի է, եւ ընդունելի, եւ օրինաչափ, ուրիշ կերպ չէ կարող լինել։ Ես ասում եմ, եթե մի գեղեցիկ բան արվի, դա արտառոց եւ անընդունելի կլինի այսօրվա իրականության համար։ Այնպես որ շատ օրինաչափ է, եւ ես նույնիսկ զարմանում եմ, որ զայրույթ է առաջանում, որովհետեւ մենք վաղուց, եթե ինչ այդ սեղանիկները չդներ մեր երկիրը, այդ մակարդակը վաղուց այդ սամանագիտը վաղուց հատել, եթե հիմա ինձ ոչ մի բան ոչ վրդովում, որ զարմացնում է։
Նույնիսկ սեղանիքները Թումանյանի և Սպենզարյանի հարևանությամբ, այո,
զարմանալի է, որ այնտեղ հետո բերեցին այդ երկու արձանը դրեցին։ Ես սպասում էի, որ դրանց փոխարեն կարող էին այնտեղ մեր հայտնի օլիգարխների գլուխները փոխեին, դնեին, դա շատ ավելի օրինաչափ և այսօրվա մեր երկրին վայել կլիներ, կարծում եմ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, Աստղիկ Բեդևյան, ինչպես արդեն ասացի, վերադարձել է հանրահավաքից։ Այժմ մենք կներկայացնենք, թե ինչ է ասել մասնարապես իր ելույթում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Եվրոպայի խորհրդարանական ձեռագրումը պատմություն փաստորեն խրախուսել է Հայաստանի իշխանությունների հանցավոր վարքագիծը։ Միջազգային կազմակերպությունների որդեգրած նորմ կամ գուրգուրիչ քաղաքականությունը, որի էությունը Հայաստանի իշխանություններին բարեփոխումների դաշտ ներքաշելու ձգտումն է, իրականում տվել է հակառակ արդյունքը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ վերջիններս դրական քայլեր կատարելու հակում են ցուցաբերում միայն ազգամիջոցների սպառնալիքի առկայության պայմաններում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր խոսում։ Այժմ մենք կապենք հաստատել Աստղիկ Բեդևյանի հետ, իմ գործընկեր։ Աստղիկ, դու քիչ առաջ վերադարձել ես հանրահավաքից, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ մթնոլորտ էր այնտեղ տիրում եւ ինչ հիմնական ելույթներ հնչեցին։ Աստղիկ,
ողջույն Տաթևիկ, ես լսում եմ, այո, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց իր ելույթում ու նաև Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, փաստորեն այսօրվա հանրահավաքը, որը Տեր-Պետրոսյանը նաև ցույց որակեց, կոնկրետ ցույց, հան ժողովրդավարության ապագայի ֆորումի, միջազգային ֆորումի համընթաց է ընթանում, Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարն ասաց, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները միայն զգոնեն լինում ավելի միջազգային ներկայությունից։ Իր խոսքում Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ մի շարք պահանջների, որ Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնում է միջազգային իրավապաշտպաններին, հատկապես այս ֆորումի մասնակիցներին, քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, մարտի 1-ի սպանությունների հեղինակների բացահայտում, հերոստատեսության, անկախ հերոստատեսության վերաբացում եւ արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում, սակայն Տեր-Պետրոսյանը հատկապես առավել կարևոր համարեց այս պահին քաղաքապետարկյալների ազատ արձակումը, ասած որ հաջորդ հանրահավաքը 20-որից է տեղի ունենալու, ինչպես առաջին նախագահը իր խոսքում նշեց, Հայաստանում եւս մեկ միջոցառում է տեղի ունենալու միջազգային, որը կրկին մարդու իրավունքների խնդիր նեին են նվիրված լինելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց պրեսկոտի հետ իր հանդիպման մանրամասները ներկայացրեց այսօրվա հավաքվածներին ու նաև ասաց, որ սպասվում է նաև Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպում, որտեղ եւս իրավիճակը Հայաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված բոլոր խնդիրները Տեր Պետրոսյանը ասաց, որ ներկայացնելու են նաեւ այդ հանդիպման ժամանակ։
Այո, Աստղիկ, իսկ ինչ մթնոլորտ էր տիրում հանրահավաքի ընթացքում, արդյոք ոստիկանությունը որևէ կերպ միջամտում էր կամ խանգարում էր այն։
Ոստիկանությունը ասեմ Տաթևիկ, որ ընդհանրապես չէր խոչընդոտում ուղղակի մարդկանց մուտքը դեպի Մատենադարանին հարող տարածք մի որոշ ժամանակ փակեր, մինչև ֆորումը ընթանում էր հարակից տարածքում, սակայն հանրահավաքի ժամից արդեն մի քանի րոպե անց, դա 18:00-ն էր, արդեն մարդկանց մուտքը ազատ թողնվեց եւ մարդիկ կարողացան հանգիստ բարձրանալ Մատենադարանին հարող տարածք։ Ելույթներ եղան, Արամ Մանուկյանը խոսեց, ՀՀՇ ներկայացուցիչ խոսեց Արամ Զավենի Սարգսյանը, Լևոն Զուրաբյանը ներկայացրեց իրենց հիմնական պահանջները, միջազգային տարբեր կառույցների ուշադրությունը գրավելով հատկապես մարդու իրավունքների խնդիրների վրա, եւ եւս մեկ խնդրի մասին խոսեմ, ինչպես Լևոն Զուրաբյանը ասաց, դատարան են դիմել Հայազգային կոնգրեսի համակիրները, նա այսպես շեշտեց իր խոսքում, պաշտպանության նախարարության ոստիկանության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից մարտի 1-2-ին մարդկանց արտահայտվելու տեղաշարժի իրավունքները սահմանափակելու եւ հանրահավաքը ապօրինաբար, այսպես նա նշեց, ծրելու համար, ինչպես Լևոն Զուրաբյանը վերջում սահմանափակեց, այսպիսով Հայազգային կոնգրեսի համակիրները դատի են տալիս մարտի 1-ի համար։ Այս դատական հայցը ասեմ, որ վարչական դատարանը ներկայացված Տաթևիկ։
Եղավ, շատ շնորհակալություն Աստղիկ։ Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը եթերում։ Մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ օրվա թարմացվող լրահոսին եւ տեսանյութերին կարող եք հետեւել www.azatutyun.am կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջորդի երեկո է մաղթում։